Svet podcastov Power Media. Power Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo.
László Gubík, predseda Maďarskej aliancie, na tému Aktuálna slovensko-maďarská situácia.
Veľa sme v tomto štúdiu rozprávali aj o maďarských voľbách, veľmi veľa sme sa tomu venovali. No tak možno tá prvá otázka, je pre vás prehra Viktora Orbána, na ktorej volebnej noci, pokiaľ viem, ste aj osobne boli, pre tých, ktorí si to nepamätajú, tak kedysi dávno pred rokmi ste boli dokonca na kandidátke Fidesu do volieb do Európskeho parlamentu, na ktorú vás pozval vtedajší premiér Viktor Orbán. Je teda tá prehra Fidesu a Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách pre vás osobnou, ale zároveň teda aj akoby politickou stratou?
Tak osobnou nie, politickou zase to musíme vnímať cez okuliare maďarského voliča. Maďarský volič sa rozhodol tak, že po 16 rokoch cez zmenu si myslím, že to treba rešpektovať a uvidíme veľké víťazstvo, s veľkým víťazstvom chodí aj veľká zodpovednosť, tak teraz presne je to tak. Už na vláde Petra Maďara a na vláde Tisa, aby dokázali, že to vedia robiť lepšie ako vlády Viktora Orbána.
A tá moja otázka, či je to pre vás teda strata alebo nie?
Tak pozrite sa, my k tomu pristupujeme profesionálne. Tak ja som sa tým netajil, že ohľadom toho, čo sa dialo za posledných 16 rokov v rámci tej tzv. Národnostnej politiky, to sú tie vzťahy medzi maďarskou vládou a maďarskými stranami v okolitých krajinách. Tak tam maďarská vláda vlastne aj predbrala zodpovednosť aj slovenského štátu, lebo pomáhala maďarským občianským združeniam, pomáhala v renovácii kultúrneho dedičstva, pomáhala v rôznych kultúrnych podujatiach alebo mládežických festivaloch.
No alebo napríklad chcela zostaviť takú akúsi veľkú maďarskú kandidátku do Európskeho parlamentu.
Nie len my Maďari žijúci na Slovensku, ale Maďari žijúci v Rumunsku alebo v Srbsku to vnímali tak, že toto strategické partnerstvo je elementárne dôležité pre menšinové komunity, pre menšinových Maďarov žijúcich v okolitých krajinách, tak preto bol ten prístup k vláde alebo k vládám Viktora Orbána taký, ako bol. A preto sme sa k tomu prihlásili, že áno, že podporíme vládu Fidesu. No ale teraz my k tomu pristupujeme profesionálne. Takže tie vzťahy, to tzv. Strategické partnerstvo nebolo medzi Fidesom a nebolo medzi Maďarskou alianciou, ale bolo medzi maďarskou vládou a maďarskou stranou pôsobiacou na Slovensku.
Takže
teraz tie vzťahy už musia byť vybudované medzi terajšou vládou a terajšou maďarskou stranou. O tom bolo aj naše stretnutie s pánom Petrom.
Aj k tomu by som sa dostal a tomu, čo hovoríte.
Ale to neznamená, že nemôžeme byť vďační k tomu, čo bolo za posledných 16 rokov.
Ja sa to aj preto pýtam, ale nie len v zmysle teda tej akoby menšinovej politiky smerom do zahraničia k Maďarom žijúcim v iných krajinách z pohľadu teda vlády alebo vlád Viktora Orbána, ale aj z pohľadu akoby tej stranickej politiky, pretože aj pred tými voľbami ste sa vymedzili proti vtedy ešte opozičnej strane Tisa a podporovali ste Viktora Orbána a jeho Fidesz.
Ale my sme sa do kampane proaktívne nezapojili.
Hoci takmer, a to ani nehovorím, hoci z jeho takmer generáciu trvajúcou vládou bola v Maďarsku napokon obrovská nespokojnosť a tam bola skôr tá otázka, že prečo ste vy boli presvedčení, že Viktor Orbán je pre Maďarsko lepšia možnosť ako čokoľvek iné a či teraz neľutujete, že ste ho takto podporovali?
Pravím, že to nie je o lútosti a nie je to ani o sklamaní. Je to,
či ste
to,
nevsadili,
je,
viete,
je
na zlého konia.
To nejde tuto osádzky, však ide o to, že maďarská strana musí spolupracovať s maďarskou vládou.
Čiže je to čisto o takéto pragmatickom?
A z druhej strany maďarská vláda musí spolupracovať s maďarskými stranami. O tom je to strategické partnerstvo. Toto každý vnímal za posledné roky, ako keby to bolo nejaké spojenectvo medzi Fidesom a maďarskými stranami, ale to bolo vlastne spojenectvo.
Bavíme sa teraz o aliancii najmä.
Ale to bolo vlastne spojenectvo medzi vládou, ktorí tvorili Fidesz a kresťanskí demokrati a maďarskou stranou. Teraz tú vládu už budú tvoriť iné strany, vlastne jedna strana.
Čiže akoby na tom nezáleží.
Takže je to iný obraz už
akoby
teraz.
Na tom nezáleží, kto v Maďarsku sa ujme moci. Viete, keby som to pritiahol za vlasy, ak by to bol nejaký úplný, že diktátor šialený, alebo ja neviem kto,
tak,
alebo
to, naopak. To je už o inom. Samozrejme, keby to bolo veľmi krajné alebo veľmi vyhrotené, tak to by už bolo o inom. Napríklad vláda Ferenca Gyurcsánya, čo bola lavicová a liberálna vláda.
Áno.
Tak tam tá spolupráca medzi maďarskou vládou a maďarskými stranami v okolitých krajinách vôbec neexistovala. Lebo tie strany a tá vláda nás vlastne ani nevnímala ako časť maďarského národa. Takže tam tie vzťahy boli veľmi chladné.
A vy sa ako politik pôsobiaci na Slovensku cítite v prvom rade ako príslušník maďarského národa? Tak toto je? To teraz nemyslím ja ani som, v negatívnej, ani ja pozitívnej som, konotácii,
ja som,
ale...
Ja som Maďar žijúci na Slovensku.
Áno.
Presne, že to neviem vyjadriť. Maďar žijúci na Slovensku.
Cítiaci sa teda súčasťou maďarského národa, lebo Maďar žijúci síce za hranicami, ale...
Samozrejme, ale keď berieme politický národ, tak sa súčasťou slovenského politického národa, lebo tak tu mám štátne občianstvo. Tuto reprezentujeme maďarskú komunitu a južné a hájime alebo obhajujeme záujmy južných regiónov. No a tuto sa chceme dostať späť do parlamentu, nie v Budapešti, ale tuto v Bratislave.
Rozumiem. Inak keď
toto potrebuje maďarský volič na Slovensku, toto potrebuje 16 južných okresov na Slovensku, dokonca aj dve väčšie mestá Bratislava a Košice. A si myslím, že toto by prospelo aj celému slovenskému politickému národu, aj celému slovenskému obyvateľstvu, aby tie hodnoty, ktoré vždy predstavovala maďarská strana slovenskej politike, kultúra politickej slušnosti, zodpovednosť, férovosť, seriózne partnerstvo, toto sú podľa mňa také hodnoty, ktoré teraz veľmi chýbajú zo slovenskej politickej scény. No a my okrem tých národnostných tém a okrem tých regionálnych tém chceme predstavovať aj tieto hodnoty. Si myslím, že v mojej komunikácii, či už s vami teraz, alebo vo všetkých ostatných reláciách, toto predstavujeme a toto považujeme za dôležité.
Rozumiem.
Lebo keď si pozrieme rokovania v parlamente, alebo niektoré...
Vy by ste do toho vedeli doniesť
niektoré relácie, kde sa, by som nepovedal, že debatujú, ale sa vadia alebo sa hádajú slovenskí politici, tak možno maďarský politik a maďarská strana by do toho mohla vniesť takú väčšiu
dobre. Stabilitu. Keď spomínate to občianstvo, pán Gubík, ako je to s tým? Lebo my máme, toto je dlhoročný problém na Slovensku, ešte tuším z tej prvej vlády Roberta Fica medzi rokmi 2006 a 2010 a slovenskí občania, respektíve občania so slovenským občianstvom, a týkalo sa to množstva ľudí aj na našich južných územiach, prichádzali o to druhé občianstvo, pretože mohli mať len jedno. Ako je to s vami a ako je vlastne dnes tá situácia?
Tak ja som ho stratil tiež.
Čiže ste v jednom momente mali iba slovenské alebo iba maďarské občianstvo?
Tak bol moment medzi rokom 1986 a 1993, keď som mal československé štátne občianstvo. Potom od roku 1993 až do roku 2010 slovenské štátne občianstvo. Potom som prijal to maďarské štátne občianstvo, keď som bol študentom, teda poslucháčom práva v Budapešti. Uh-huh. Vlastne som to potreboval k svojej verejnej profesii teda v Maďarsku, tak som prijal to maďarské štátne občianstvo. No a ja som sa k tomu priznal. Ja som sa nechcel...
Čiže ste tým pádom automaticky prišli o Slovensko.
Prečo? Dobre. Ako keby som sa hanbil, že som získal maďarské občianstvo.
No, však samozrejme, to beriem.
No a vlastne sme sa postavili aj proti, nie len ja, ale všetci tí, ktorí sa prihlásili k tomu, že dostali to maďarské štátne občianstvo, že ho prijali, že to je otázka vlastne aj ústavnoprávna, nie len národnostná.
No.
Lebo však v preambule slovenskej ústavy je zakotvené, že nikomu nemôžeme odnať slovenské štátne občianstvo proti jeho vôli. No a nebolo v našej vôli vzdať sa
slovenského... Čiže vám ho vrátila Slovenská republika potom to slovenské štátne občianstvo?
Takže to môžem zhrnúť tak, že nám bolo vlastne odňaté to slovenské štátne občianstvo protiústavne. No a my sme za to bojovali na ústavnom súde, na najvyššom súde, na európskych fórach a na rôznych iných súdnych alebo politických fórach, v európskych inštitúciách a tak ďalej. No a potom to slovenské štátne občianstvo som získal späť v máji, vlastne pred rokom.
Po 15 rokoch. Rozumiem,
takže 15
rozumiem.
Rokov som mal iba maďarské štátne občianstvo, dokonca som bol zvolený za stranu Maďarskej aliancie, teda za slovenskú politickú stranu ako Maďar. Ako teda predseda, ktorý má iba maďarské štátne občianstvo, no a teraz už mám dvojité štátne občianstvo, takže je to veľmi zaujímavá
je to aj
kapitola
pre,
mojho
je to aj,
života, raz o tom napíšem.
Je to,
román,
je to aj pre,
minimálne novelu.
Pre vašich spoluobčanov akoby ukážka, že ak stratili to slovenské občianstvo, tak takto sa im postupne vracia?
Tak môžu ho získať späť na základe toho tzv. 5-ročného pravidla. To znamená, že ak dotyčný občan dokáže, že žil 5 rokov alebo mal trvalý pobyt 5 rokov v tej krajine, ktorej štátne občianstvo on získal,
jasné,
teda napríklad v mojom prípade, že viem dokázať, že som žil 5 rokov v Maďarsku, som hovoril, že som tam bol poslucháčom práva, tak keď toto dokážem, tak potom môžem požiadať späť o svoje slovenské štátne občianstvo a ho získať.
Rozumiem. No dobre,
teraz niekto už 5 rokov študuje v Maďarsku a teraz by požiadal po 5 rokoch o to maďarské štátne občianstvo, tak ho môže získať bez toho, aby to slovenské stratil.
Vráťme sa ešte.
Toto je teraz ten právny
stav. Vráťme sa ešte v jednej otázke k Viktorovi.
Ešte jedna taký bonmot k tomu, že asi nikto zo slovenských občanov nebojoval tak o slovenské štátne občianstvo ako práve predseda maďarskej strany.
No tak ste bojovník, výborne. Vráťme sa ešte raz k tomu Viktorovi Orbánovi a tá otázka, či sa neobávate, že po jeho prehre prídu na Slovensku finančnú podporu maďarskej vlády rôzne krajanské organizácie, nadácie, ja neviem, športové kluby alebo školy, ktoré by mohli byť, alebo ktoré sú nejakým spôsobom priateľským, personálnym, akýmkoľvek prepojené aj na vašu stranu.
Neobávam sa toho, lebo ako som už spomínal, že v ústave Maďarskej republiky stojí, že maďarská vláda nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v okolitých krajinách, dokonca na celom svete, teda aj v zámori. To znamená, že maďarská vláda musí teda podporovať, že v akej miere, to je už samozrejme ich autonómna vec, to je už na nich, ale musí podporovať maďarské školy, rôzne inštitúcie, historické cirkvi a tak ďalej, takže sa toho neobávam a dokonca sme o tom rokovali aj s pánom Petrom.
To som sa hneď chcel ako prvú otázku spýtať.
A hovoril,
spýta,
že v tejto línii oni chcú ostať. Aj vláda Tisa v tom, čo robili vlády Fidesu, z tejto strany teda, z tohto pohľadu, v tom chcú pokračovať. Tam budú určité reformy alebo určité zmeny, čo sa týka transparentnosti alebo čo sa týka, že aké by to bolo, ako by to mohlo byť efektívnejšie.
Bolo to neefektívne a netransparentné?
Ja si myslím, že to bolo Viktorom dosť Orbánom. Efektívne a dosť transparentné, ale určite sa to dá robiť ešte lepšie.
Aha, no dobre. Myslím si, že jedna z posledných vecí k tomuto, ale pýtam sa to aj preto, pretože to sledovali aj tu občania na Slovensku. Pán Maďar to robí teraz sám osobne, inými slovami, ukazuje Maďarom, v akom luxuse pôsobila vláda Viktora Orbána, či už sa to týka samotnej vládnej štvrte, alebo aj toho, čo sme videli my tu konkrétne na Slovensku, no a to tie zábery toho luxusného sídla otca pána Viktora Maďara, ktoré v Maďarsku nazývali, že...
Viktor Orbána.
Viktora Orbána, áno. Ktoré v Maďarsku nazývali, že takzvané, že mini Versailles, pretože je to obrovský...
Som ani nepočul doteraz.
To vám neverím.
Fakt?
Fakt ste to nepočuli.
Všeličo som počul,
tie zábery ste videli,
videl,
aj tie zebry, aj tie...
Zebry som nevidel.
Nie? No tak vidíte.
Ani nie som presvedčený, že tam boli, ale tak
môžete, to je už... Môžeme najbližšie, keď sa stretneme, tak poviete, hej, že či ste to tam dozistili, že či to tam je alebo nie, lebo tie správy boli také. No, ale teda, aby som sa vrátil k tej otázke, to luxusné sídlo, ktoré vlastní Orbánov otec, médiá zverejnili aj obrovský majetok, ktorý vlastní jeho dcéra alebo jeho zať, takisto jeho priateľ z detstva, miestni oligarchovia. No a do toho agentúra Median urobila prieskum, podľa ktorého, akokoľvek teda to budeme vnímať za výpovedné alebo nie, 2/3 Maďarov si želá, aby bol Viktor Orbán braný na zodpovednosť a dokonca až pred súdom. Čo si o tom myslíte?
Tak keď to chcú vyšetriť, tak to určite vyšetria.
Mali by to vyšetriť?
Je to už ich zodpovednosť, keď to od nich chcú ich voličiť, tak to pravdepodobne aj urobia.
Čo myslíte
vy? A k tomu môžem povedať už len takú vec, že keď ste spomínali, že sa tým zaoberala aj slovenská verejnosť, ba som si myslel v niektorých momentoch, že slovenské politické strany alebo slovenskí politici sa viac zaujímajú o maďarskú vnútropolitickú situáciu ako strana Maďarov ale, žijúcich
na Slovensku. Preháňate, ale rozumiem tomu.
My sme chodili v tých týždňoch, čo bola ako najtvrdšie obdobie maďarskej kampane po južných regiónoch. Ja som mal fóra, chodili sme k maďarským ľuďom, občanom, aby sme im predostreli náš program, aby sme ich presvedčili, že je dôležité ísť voliť a že čo je v našich programových tézach, že je to otázka na maďarských politikov a na maďarskú verejnosť.
Ja viem, ale chápete ten kontext, ako sa
s tým vysporiadajú. My sme zodpovední za komunitu žijúcu na
Slovensku. A vás nikdy tie podozrenia naozaj, že obrov korupcie, ktorá sa mohla tam diať, tie podozrenia, že oligarchistická vrstva, ktorú vytváral postupne počas tých rokov pán Viktor Orbán, Že to je problém, že
keď
to je prúser?
Sú tie, dobré, ale to sú podozrenia. Tak ja s podozreniami neviem čo.
Veď, ale preto sa vás...
Dajte mi sekundu.
Lebo ak ste zachytili tú moju otázku, ja som po vás nechcel, aby vy ste tu niekoho odsúdili, alebo aby ste tu robili vôbec sudcu. Ja som tú otázku jasne položil. Či vás tie podozrenia vôbec nevyrušovali, že a navyše predsa tie veci ste museli vidieť, že tá vláda funguje v nejakom systéme, že tí ľudia okolo Viktora Orbána vrátane priamo jeho dcery, alebo jeho zaťa, alebo toho pána elektrikára z jeho rodnej dediny, že sú to miliardári, ktorí sa stali miliardármi práve počas pôsobenia Viktora Orbána ako predsedu vlády Maďarskej republiky. Nehovoriac o konsekvenciách, ktoré to pre Maďarsko znamenalo z pohľadu Európskej únie, pretože malo aj pre súvislosti, ktoré majú dočinenia s právnym štátom, zablokované miliardy eur z eurofondu.
To sú otázky na intelektuálnu debatu.
Nevyrušilo vás to?
Ale náš také? Volič od nás žiada, aby sme mali návrh na zákon o právnom
dobre. Odpoviete na moju otázku
nejaký,
a ideme ďalej. Pán Gubík,
také
nevyrušovalo
plány,
vás to vôbec tieto podozrenia?
Ekonomika, regionálny rozvoj.
Otázka, začiatok. Nevyrušovali vás tieto podozrenia? Otáznik, vaša odpoveď.
Pán Péter Maďar ako premiér má teraz všetky nástroje, všetky prostriedky a všetku zodpovednosť za to, že keď toto boli podozrenia, tak aby to dokázal.
Vás to nevyrušilo nejakým spôsobom? Ste to neriešili?
Je to otázka na nich.
Nie, ale
my to nemusíme
ale
riešiť.
Ale to je otázka na vás.
My to nemusíme riešiť.
Čiže vy ste to ani vôbec neriešili? Nezaujímalo vás to?
Tak nech to dokážu v prvom rade.
Samozrejme.
Nech to dokážu
samozrejme.
V prvom rade a potom sa k tomu vráťme.
Hej, takto?
Potom sa k tomu vráťme.
Dobre, je to vaša odpoveď vypovedaná.
Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska, na tému Kauza Projekt Fórum.
Čo to tu máte za kauzu vašej mami, pani Marty Šimečkovej? Ako ste sa v nej vôbec ocitli?
To má dve roviny. Jedna je, že Progresívne Slovensko je už veľmi dlho na čele prieskumov a poráža Smer a ja som predseda Progresívneho Slovenska. To znamená pre Roberta Fica, že musí použiť celý aparát štátu, aby na mne našiel nejakú špinu. To sa tak dialo aj v minulosti, veď napokon o tom je kauza Očistec. Že sa zneužívali orgány činné v trestnom konaní na diskreditáciu politických oponentov. No a dnes nie je silnejší politický oponent Roberta Fica, než som ja a než je Progresívne Slovensko. Takže bolo jasné, že budú hľadať špinu tri pokolenia dozadu, aby na mňa niečo našli. Veď Robert Fico hovoril o mojej rodine 2 roky. O mojej partnerke, o nadácii mojho starého otca, o mojej mame. To je jedna rovina a s tým v niečom sa dalo počítať. Druhá rovina je, že to, čo sa dialo v tej mimovládnej organizácii, kde bola štatutárkou moja mama, nie je v poriadku a podľa tých najnovších zistení, ktoré moja mama zverejnila, sa tam diali aj podvody a to má vyšetriť polícia. Kto sa tých podvodov dopustil, má prebehnúť súd a súd má odsúdiť tých, ktorí sú vinní bez ohľadu na to, o koho ide. To má tieto dve roviny. Ale iba chcem povedať, že mňa osobne, ani moje politické hnutie to žiadnym spôsobom neznechutí, nezastraší, ani sa kvôli tomu neposkladám. Práve naopak. O to silnejšie pôjdeme proti tejto vláde, aby sme priniesli zmenu na Slovensko. Toto je absolútne jasné aj mne, aj všetkým mojim kolegom.
No dobre, no však skúsme to celé prebehnúť, lebo iste uznáte, že ak Progresívne Slovensko oslovuje voličov posolstvami o, ja neviem, integrite, poctivosti, slušnosti, no tak asi nie je divu, že mnohí z nich chcú vysvetlenia. To asi sedí. S tým súhlasíte.
S tým samozrejme, že súhlasím. A veď presne preto som povedal, padni komu padni. Bez ohľadu na to, že ide o organizáciu mojej mamy, my na rozdiel od Smerákov nebudeme meniť trestné kódexy, nebudeme zasahovať do vyšetrovania, tak ako to robili v Smere, aby ochránili Tibora Gašpara a svojich oligarchov pred spravodlivosťou. Ja hovorím, nech sa to vyšetrí, a ten, kto je vinný, nech dostane trest.
No dobre,
lebo to,
viete,
keby lebo som to bol, je právny štát.
Ak by som bol trošku ironický, čo nechcem byť, tak, ale mohol by som byť, tak by som povedal,
kľudne
že
buďte.
Ten trestný kódex a ten trestný zákon už zmenila táto vláda. Roberta Fica už nemusíte, pretože
ja som hlasoval proti tým zmenám. A celé moje hnutie hlasovalo proti tým zmenám, proti zníženiu no trestov za ekonomické trestné činy. Protestovali sme proti tomu, viedli sme občianske zhromaždenia proti tomu.
Aj teraz by ste protestovali, ak by sa to malo dotýkať aj vašej mamy?
Samozrejme, veď o to tom hovorím. To je to, čo odlišuje nás od Smerákov. No, my tam nie sme preto, aby sme chránili svojich ľudí.
Poďme teda k tej kauze. Polícia vyšetruje podozrenia zo subvenčného podvodu. Sú tam podľa všetkého nezrovnalosti vo financovaní, dvojité alebo trojité predkladané faktúry na vyúčtovanie. Vy ste ešte, pán predseda, vo februári tohto roku vyhlásili, to je váš citát, tam nebol ani náznak obohatenia alebo snahy o nejaký podvod. Ešte aj vládny audit, smerácky vládny audit nič také nekonštatoval. Ja viem úplne na 100% absolútne, že sa nedialo žiadne protizákonné obohacovanie. No tak, pán predseda, určite sa na projekte Fórum nikto neobohatil?
To bola chyba, že som to vtedy takto povedal. A tá chyba vychádzala z informácií, ktoré som vtedy mal. Z vládneho auditu a aj z informácií, ktoré vtedy mala k dispozícii moja mama. A v momente, keď sa jej podarilo zrekonštruovať tie výpisy a to účtovníctvo, ona to sama zverejnila a dnes už je aj verejne známe, že sa tam tie podvody diali. A že sa tam falšovali výpisy. A teraz je to na polícii, ja nie som vyšetrovateľ, ja som tam nebol, neúčtoval som tie peniaze, teraz je to na polícii, aby vyšetrila, kto sa tých podvodov dopustil.
No dobre, len z toho, ako by vyplývalo, a treba povedať, že aj tu v tomto štúdiu sme sa o tom rozprávali napríklad so sociológom Michalom Vášečkom, že vaša mama v tej výpovedi, ktorá už prichádza po tomto všetkom sumarizovaní, podľa všetkého klamala, ak tvrdila, že z toho vaša rodina nemala žiaden prospech.
Neviem, o akú vetu ide. Ona zverejnila celú zápisnicu z výpovede.
Áno.
A v tejto
to
chvíli...
bola ona sama, ktorá ju zverejnila?
Áno, ona sama, ktorá ju zverejnila. Chcem vidieť teda Smerákov, ktorí zverejnia informácie, ktoré ich stávajú do nepriaznivého svetla. Ale ja nie som vyšetrovateľ. Ja to, čo môžem povedať ako syn, je, že poznám moju mamu a že nikto ma nepresvedčí o tom, že ona je zlý človek, ktorý 20 rokov robil nejaký projekt, aby sa na ňom obohatil. Toto viem povedať, lebo ju poznám.
No dobré, ale neviem povedať, ako bude... úplne bezpredmetné, pretože tu máme na stole
bude
nejaké fakty.
Bude vyšetrovanie a polícia, alebo prokuratúra, súdy potom povedia, ako to bolo.
Prečo ste sa rozhodli, pán predseda, zaútočiť na novinárov, ktorí tú informáciu zverejnili, a teda informáciu, že vám vaša mama z peňazí fóra platila mobil, a dokonca ste nepriamo povedali, že vlastne tí novinári sa stali súčasťou spravodajskej hry Roberta Fica. Môžem použiť aj váš citát. Toto je jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je politicky riadená premiérom Ficom. Neprehnali ste to, pán predseda?
Takto. Ja som nezaútočil na žiadného novinára, to by som si nikdy nedovolil.
No,
ja neútočím na novinárov.
Treba povedať, že nepriamom ste ich obvinili z toho, že sú súčasťou spravodajskej hry riadené Robertom Ficom.
Ja hovorím, že toto celé je spravodajská hra. Veď to trvá 2 roky, veď celú túto kauzu, útok na moju rodinu otvoril Robert Fico.
Ale teraz sa vráťme k tej komunikácii s novinárom.
Veď ja hovorím, pán predseda, o tomto celom, máte že to pocit, je spravodajská hra.
Máte pocit, že ak novinár sa dostane k takejto informácii, že ju nemá zverejniť?
To som vôbec nepovedal.
Samozrejme, nič aj z reakciou vás alebo vašej strany.
Nič také som nepovedal, iba som povedal, že celé toto je spravodajská hra Roberta Fica a Smeru proti mne, proti progresívnemu Slovensku a no aj proti mojej rodine. Nie na základe toho, čo sa deje teraz, čo sa deje 2 roky. On to otvoril na tlačovke a následne prišiel nejaký audit a následne prišlo vyšetrovanie. Je veľmi pravdepodobné, som si istý, že to tak bolo, že aj finančná správa, aj spravodajská služba toto rozpracovávali, lustrovali moje rodinu.
Dostanem sa k tým preto otázkam, teraz sa venujeme tomuto.
A ja neútočím na novinárov,
Lebo či, ak
iba
sa
hovorím,
nejaká,
že toto je spravodajská hra.
Ak sa stane nejaká vec, ktorá sa vám nebude páčiť a bude zverejnená v médiách, tak že či teda využijete tú starú politickú osvedčenú metódu a budete spochybňovať integritu tých novinárov alebo tých konkrétnych médií.
Nebudem a ani som to neurobil.
Ani na tom som trváte, to hej, na pretože tom, na tom trvám, Marek Vagovič a denník Postoj to tak skutočne vnímajú.
No to je ich vec, no, ja som mimochodom ani nevedel, že Marek Vagovič ten článok píše, alebo že pracuje v Postoji, ja som to nemyslel, ako ani to nebol útok na novinárov, bolo to pomenovanie faktu, že toto je spravodajská hra, okrem iného aj preto, lebo takéto dokumenty spred 15 rokov len tak neležia na zemi. Len tak sa k ním, ani moja mama sa k ním nevie dostať s 15-20 rokom starým účtom za mobil. Preto vravím, že od začiatku celé toto je spravodajská hra. Ja neútočím na novinárov, majú plné právo to písať. Absolútne to nechcem spochybňovať.
Marek Vagovič, je to výsledok našej dlhodobej investigatívnej práce, na ktorú sme hrdí. Očividne to spochybňujete.
Toto nespochybňujem. Veď oni nech píšu, čo majú písať. Ja som verejná osoba. Ja musím zniesť aj kritiku, aj čokoľvek iné. To je úplne v poriadku. Ja hovorím, že celé toto je Ficová spravodajská hra.
A ja hovorím, že sa k tomu dostanem, to vám sľubujem, aby ste mali ten priestor, ale aby sme sa držali tých vecí a rozumeli tomu aj naše posluchačky a poslucháči, tak tá informácia o tých platbách za mobil, pán predseda, občianskym združením vašej mami, toto ale sedí.
Áno, áno.
No, a teraz, že v článku postoja je spomínaná jedna faktúra na 244,02 €. Takýchto faktúr ale bolo viac? Bol to paušál, ktorý...
A ja som to povedal,
ako dlho trvalo to obdobie?
Ja som to povedal aj minulý týždeň, však úplne otvorene, ako to celé bolo. A teda, keď je toto moja najväčšia kauza, môj najväčší hriech,
tohto,
tak prosím.
Len to vysvetlíme, prosím. Ako to teda bolo s tými faktúrami?
A v roku 2007, keď zomrela moja stará mama, ja som prevzal jej SIM-kartu aj zo sentimentálnych dôvodov, lebo som ju mal rád. A niekoľko rokov po dohode mi rodičia platili telefón. Neskôr som zistil teraz, to som tedy nevedel, že to bolo napísané na nejakú skupinu v tom občianskom združení.
Nevedeli ste o tom?
Nevedel, ale vlastne ani teraz neviem, koľko, a to boli roky, tak je možné, že tá celková suma je v tisícoch eur, ale ani teraz sa k tomu neviem dostať, ani moja mama sa k tomu nevie dostať, bolo mne jediný, kto to
že
vie,
aké obdobie
je Robert
to vlastne
Fico.
Trvalo, hej?
No lebo je to 15-20 rokov dozadu. Ale opäť hovorím, ak toto je môj najväčší hriech, a ja uznávam, že to tak nemalo byť. Nikto nežije dokonalý život. Každý robíme chyby. Ak toto je moja najväčšia kauza, no tak ma ukameňujte a poďme sa prosím vás venovať dvojmiliardovému tendru na záchranky. A toto nemocnica, ktorá nám padá na hlavu.
Venujeme sa tomu. Venujeme sa tomu non-stop, pán predseda. Ale vy rozumiete tomu, že ak si ako vzdelaný muž v tom čase už s výborným zamestnaním, samozrejme hovorím o rokoch 2011 až 2014, keď ste pôsobili ako poslanecký asistent dvoch poslancov Európskeho parlamentu, necháte od matky platiť telefón a zároveň sa nezaujímate z toho, z čoho to ona vlastne platí, ak viete, aký má postoj k peniazom a podľa toho, čo ste povedali vy a váš otec, tak to asi viete, tak to na vás vrhá. A to prepáčte mi to, ja nekonštatujem, ono je to v podstate stále otázka. Nie je dobré svetlo, až keby som to priťahol za vlasy, až také papalášske. Uvedomujete si
nie,
to?
Nie, na tom nič papalášske, lebo ja som vtedy nepracoval pre vládu, ja som o žiadnych peniazoch nerozhodoval. A myslím, že ak si správne pamätám, tak práve keď už som začal normálne pracovať, končil štúdium, tak som si to prepísal na seba a už som platil
mobil
sám. To sa
bavíme o faktúre z roku 2012.
No, asi v roku 2012, ale opäť. Ja vravím, že nikto nie je dokonalý a ja som v živote urobil chyby. Ak je toto môj najväčší hriech, že som sa nezaujímal, ako sa platil paušál, tak prosím, ukameňujte ma. Ja len hovorím, že v porovnaní s tým, čo sa deje teraz, v porovnaní s tými miliardovými, ale aj že zlodejinami, neschopnosťou, však premiér, ktorý hovorí o mne, že príživník a že príživnícka rodina žije celý život z politiky, má luxusný byt, ktorý nevie vysvetliť, ako k nemu prišiel jeho syn.
No vie, tvrdí,
má
že ho kúpil za 500 000 do svojho stranického kolegu.
Bez
predseda.
Hypotéky v centre mesta. Rozumiete? Ako však OK, veď ja to uznávam, že toto sa nemalo tak diať. A opäť vravím, keď toto je moja najväčšia kauza, no tak ma ukameňujte.
Môže sa stať, pán predseda, v tejto súvislosti, že vyjdú najavo ešte nejaké ďalšie informácie, ktoré budú spojené buď priamo s vami, alebo nebodaj s vašimi spolustraníkmi?
Takto, ja som donedávna nemal vedomosť ani o tejto informácii, lebo
pýtam.
Je to dávno.
Preto sa na to pýtam.
Môžem vám slúbiť, že keď sa niečo také dozviem, ja sa to nemám ako dozvedieť, ja nemám sísku k dispozícii, predpokladám, že to vie Robert Fico, niekde to má na stole.
Porozprávate o tom.
Ale ani ona sa k tým faktúram z 15
ale
rokov dozadu nevie dostať.
Asi by si možno spomenula, čiže, či tam došlo k niečomu.
Keď to niekto vie, tak sa to predpokladám dozvie verejnosť. Keď sa to dozviem ja, tak vám to prídem sem povedať.
Daniel Kratky, podpredseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na tému obvinenia z nekalých postupov pri dlhopisovom programe a stav vody na Slovensku.
Pozvali sme vás, pretože vodárenská spoločnosť reagovala aj na našu reláciu, v ktorej vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Ľubomír Andráši, a hovoril o údajne nehospodárnom konaní miest a obcí. No, tak poďme do toho, ja vám samozrejme dám priestor reagovať na všetky tie podstatné vyjadrenia a výroky pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ale na úvod prosím veľmi stručne, pán Krátky, vysvetlíme prosím, ako vôbec je dnes na Slovensku riešené vlastníctvo vody a vodnej infraštruktúry, ako je to s východoslovenskými Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá bola ešte niekedy po roku 2000 zriadená Fondom národného majetku, tak ako aj tie ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku, keď vlastne štát prevádzal ten majetok na mestá a obce, ktoré potom teda vytvorili tieto, respektíve boli súčasťou týchto spoločností. No tak ako to vlastne s tými majetkovými právami k vode a k vodnej infraštruktúre je?
To je veľmi dôležitá otázka, pán Závodský, na začiatok, pretože tým zarámcujeme možno aj tie ďalšie obavy,
presne tak.
Ktoré tu na verejnom priestore zaznievajú. Tak v prvom rade treba povedať, že článok 4 Ústavy Slovenskej republiky hovorí o tzv. Vyhradenom vlastníctve prírodných zdrojov a medzi tie prírodné zdroje patrí aj voda, či podzemná alebo povrchová.
Áno.
A Ústava Slovenskej republiky hovorí, že toto je vyhradené vlastníctvo. To znamená, že Slovenská republika vždy je vlastníkom tejto vody. Preto sú nezmyselné tvrdenia v verejnom priestore, ktoré hovoria o tom, že tá voda sa sprivatizuje, že ju niekto kúpi, ukradne a tak ďalej. Takže číslo jedna je, Slovenská republika je vždy vlastníkom vody, zjednodušene povedané.
Dokonca to by som ešte dodal, v ústave máme aj spred pár rokov formuláciu, kde je zakázaný vývoz vody zo Slovenska potrubiami.
Áno, to bola novela. To znamená, že presne tá voda dostane na Slovensku, nemôže sa vyvážať do zahraničia. To je poprvé.
Môže vo fľaškách, alebo ja neviem, nejakým spôsobom.
Samozrejme, no. Samozrejme. Po druhé, pokiaľ hovoríme o distribúcii vody, áno, tá je takisto dôležitá, pretože mať vodu v nejaké vodné nádrži a nedistribuovať ju obyvateľom je k ničomu. To znamená, štát vníma za dôležité, aby tú distribúciu vody zabezpečovali takisto subjekty, ktoré sú vo vlastníctve subjektov verejného práva. Inak povedané, aby vodárne boli vždy v majetku obcí a miest.
Áno.
A po novele aj štátu. Hej, to znamená, toto takisto je normované zákonom verejných vodovodách a kanalizáciách. Takže ak tu máme ústavou zadefinované, že voda je v majetku štátu, ak tu máme zákonom nižšej právnej síly zadefinované, že tí, ktorí tú vodu distribujú, sú len vo vlastníctve zase obcí, tak potom aké ohrozenie verejného záujmu a aké ohrozenie dodávok pitnej vody tu zaznieva.
Dostaneme sa aj k tomu, prečo toto v skutočnosti spomínate. Ako sú na tom východoslovenská vodárenská spoločnosť?
Východoslovenská vodárenská spoločnosť je na tom presne tak, ako bola v roku 2003, keď bola odštátnená, teda keď bola privatizovaná.
Privatizovaná v prospech miest a obcí?
Tak, presne tak. Ten pojem privatizácie treba vykladať tak, že bola deetatizovaná, alebo že to vlastníctvo zo štátu prešlo na obce.
Presne tak.
Áno. My sme v čase privatizácie mali vyše 1000 akcionárov a od roku 2006 zhruba títo akcionári postupne tie akcie predávali naspäť východoslovenské vodárenské, lebo nevideli možno význam mať tie akcie, lebo mnohí z tých akcionárov nemali ani vodovod, ani kanál. Inak povedané, boli vlastníkmi spoločnosti, s ktorou nemali nič spoločné.
Rozumiem. Ako je to teda v dnešnom stave?
V dnešnom stave je to tak, že my dnes máme 769 akcionárov, áno, títo akcionári, dokonca tí, ktorí tie akcie predali v minulosti, sa snažia teraz naspäť vrátiť do našej akcionárskej rodiny. To znamená, že východoslovenská vodárenská vo vzťahu k akcionárom tie aktivity robí dobre, transparentne a čestne, inak by sa tí bývalí akcionári nechceli naspäť vrácať.
Akým spôsobom? Chcú naspäť svoje akcie?
Áno, chcú. Hľadáme spoločne spôsoby už vyše roka, ako by sa k tým akciám mohli dostať.
Prečo je to problém?
Dostať naspäť.
Prečo je to problém?
Vysvetlím za chvíľočku, ale naspäť.
Dobre, no tak áno, dokončíme toto. Dopovedzte.
Že dnešná vlastnická štruktúra východoslovenskej vodárenskej je, všetci 100% akcionárov sú subjekty verejného práva, ergo obce. Áno, nemáme žiadneho privátneho vlastníka, nemáme žiadneho privátneho investora, takže všetky tieto akcie vlastnia obce a samozrejme východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Kto je majoritným akcionárom?
Majoritným akcionárom v zmysle, že niekto má nadpolovičnú väčšinu, to u nás neexistuje.
Dobre.
Takisto nemôžno povedať, že je niekto, kto má povedzme ten, že ovládajúca osoba. Najväčším akcionárom v našom prípade je mesto Košice, ktoré má zhruba 21% akcií.
Samotná VVS koľko drží vo svojich rukách?
Dneska VVS má vlastných akcií zhruba 18%.
Rozumiem. Čiže dohromady prakticky, no, tesne pod polovicou v podstate dva subjekty. Ale to teraz nie je podstatné. Vráťme sa k tej.
No, dovolíte, to je podstatné.
Tak,
to je
dobre, tak povedzte.
Z dôvodu toho, že tie akcie, ktoré má priamo VVS, ktoré nakúpila dočasne, dôrazňujem, od svojich akcionárov, tak s týmito akciami my ako predstavenstvo nemôžeme hlasovať. To znamená, my tie akcie len držíme, áno, a tým, že sme tie akcie nakúpili, tak v zásade hlasovacie práva všetkých tých ostatných akcionárov
vstúpli vlastne o ten podiel, ktorý vy ste kúpili od tých, ktorí sa ich teda rozhodli predať alebo vymeniť za dlhopisy.
Veľmi správne hovoríte. Toto je veľmi dôležité, rozumiem, aby zaznelo. Rozumiem. To znamená, že ak sme nakupovali akcie a zdôrazním na základe pokynov od našich akcionárov, tak akcionársky vplyv tých zvyšných akcionárov len stúpol, neklesol.
No dobre, vráťme sa k tej otázke, ktorú som položil. Prečo je problém pre niektoré obce, aby sa naspäť dostali ku svojim akciám, ktoré predtým priamo teda centrále VVS predali?
To je zložitejšia otázka, na ktorú by som možno ponúkol veľmi jednoduché vysvetlenie. Tie akcie, ktoré od roku 2006 VVS vykupovala, je potrebné povedať, že ho vykupovala za hodnotu 3,32. Tú hodnotu si prosím zapamätajme. Áno, 3,32.
Za jednu akciu.
Za jeden kus akcie.
Dobre. Áno,
tak tieto akcie, zjednodušene povedané, VVS ako keby obrazne rozdala medzi tých akcionárov, ktorí vo VVS zostali.
No.
To znamená, že VVS si v zásade nenechala takmer žiadne akcie.
A prečo?
Čo prečo?
Prečo si tie akcie nenechala?
No, pretože takýto bol pokyn akcionárov. Viete, my sme ako predstavenstvo vždy, špeciálne v otázke nákupu vlastných akcií a toho, čo sa s tými akciami deje, viazaný jednak pokynom akcionárov, ktorý musia urobiť na valnom zhromaždení.
Rozumiem.
A v tom čase to existovala aj platná právna úprava, kde ste mohli mať vlastné akcie v majetku len obmedzenú dobu, na obmedzený čas.
No dobre, ale tak, ak vodárenská spoločnosť za to zaplatila nejaké peniaze,
áno,
ale zároveň tie akcie nevlastnila, tak nebola vlastne akoby stratová?
VVS tieto akcie nakúpila, áno, na základe pokynu akcionárov.
Jasné.
A tieto akcie paritne každému akcionárovi rozdielila. To znamená, keď hovoríme napríklad o meste Košice, tak mesto Košice, pokiaľ si dobre pamätám, malo nejakých 18% podiel na základnom imaní.
A dnes má 21, lebo má 20, ich získala z týchto.
Presne tak.
No dobré, a čo je tých 18% akcií, ktoré VVS teda, ako hovoríte, vlastní? To sú čo za akcie?
To sú už novo nadobudnuté akcie. To sú tie akcie pri transakcii, ktorú sme robili s dlhopismi Voda spieva, ktoré sme vydávali. A to sú akcie, ktoré sme zase na základe pokynu akcionárov, ktoré nám udelili na valnom zhromaždení, od týchto akcionárov dočasne nakupovať. To znamená, že my dočasne máme v majetku akcie týchto akcionárov a najneskôr po 20 rokoch tieto akcie musíme tým akcionárom vrátiť.
František Majerský, poslanec parlamentu za KDH a prezident Komory zdravotníckych záchranárov na tému Výstavba nemocnice v Prešove.
Ja len dodám, že sme oslovili aj pána ministra obrany. Podľa predbežného prísľubu by mohol prísť v pondelok, tak uvidíme. Bude môcť potom samozrejme reagovať aj na to, o čom bude reč dnes. Začnem politicky tým najaktuálnejším, ak dovolíte, pán poslanec, pre problémy s Prešovskou nemocnicou, ktoré som pred chvíľočkou veľmi stručne opísal. Chce kresťansko-demokratické hnutie zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Ako to vyzerá v tomto momente, už máte vyzbierané podpisy, keďže podpisy iba poslancov vášho klubu nestačia. Kedy bude ten návrh podaný aj v podateľni Národnej rady?
Návrh bude podaný na budúci týždeň, keďže začína schôdza, čiže neboli sme ešte s ostatnými poslancami z ostatných klubov, takže budeme to zbierať.
Ešte ste zatiaľ nerokovali?
Nie, nie, nie. To už je vyrokované, že budeme mať podpisy všetkých opozičných strán, čiže toto je dohodnuté. Áno,
jasné.
Čiže tam stačí to len vyzbierať, čiže predpokladám, že útorok na neskôr stredu odozdáme, aby mimoriadna schôdza bola, mala byť. Ale chcel by som na úvod povedať jednu veľmi dôležitú vec, aj to sa chcem jasne ohradiť, aj voči pánovi premiérovi Robertovi Ficovi, pánovi ministrovi Kaliňákovi, že nikto sa neteší z toho, že Prešovská nemocnica sa nejde stavať. My v KDH určite, my chceme, aby tá nemocnica sa postavila. Chceme, aby na východnom Slovensku bola koncová nemocnica, mala byť už dávno. Nie je našou chybou sa nepostavila dovtedy a nie je našou chybou sa stavia tak, ako sa stavia, lebo ona sa v Prešove už nestavia, ona sa búra. Takže si vyprosím, aby pán premiér hovoril, že my sa z toho tešíme a neviem čo. My chceme, aby sa postavila, ale aby sa postavila transparentným spôsobom, lebo to nie sú peniaze pána premiéra Roberta Fica ani pána ministra Kaliňáka, to sú peniaze daňových poplatníkov tejto krajiny a oni majú právo vedieť, koľko tá nemoc sa bude stať, aká bude koncovka. A nie tieto pozachrbtové tajné veci, čo sa tu deje od začiatku, a voči tomu sme sa jasne ohradili, a preto ten celý postup aj jasne tu dneska vysvetlím, prečo pána ministra Kaliňáka ideme odvolávať a potom, čo sa stalo na stavbe, by mal sám vyvodiť voči sebe zodpovednosť.
No dobre, to sa on nechystá, v žiadnom prípade takéto vyhlásenia k dispozícii nie sú, ani ich nedáva. Ja by som len pripomenul, že aj kresťanskí demokrati mali v minulosti ministra zdravotníctva. Či sa to mohlo stavať už skôr alebo nie, tak to asi je na nejakú inú debatu. Ale keď ste to otvorili, vypočujme si teda pána predsedu vlády Roberta Fica, čo vám odkazuje a ako tú situáciu komentuje. On to je čerstvý výrok prakticky spred pár minút.
Vláda Slovenskej republiky našla jedinečné zdroje, ako postaviť unikátnu obrovskú nemocnicu, ktorá sa stavia. To nie je skelet. A stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Ale ešte aj z tohto sa tešíte. Ja si myslím, že by sme naopak mali Robertovi Kaliňákovi nejako pomôcť. Nejaký stĺp postavili zle stavbári. Alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem, z koľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť. A vy za to podporujete krík opozícii, že Kaliňák má odísť. A prečo má pre Boha Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?
To počuli aj pána predsedu vlády, ktorý nechápe, prečo by mal minister vnútra Robert Kaliňák odísť. Ešte jeho krátke vyhlásenie.
Platí, že stavba nesmie ostať stáť, pretože jej stavba by sa extrémne predražila. Máte neustále stúpanie niektorých materiálov, hliník, niektoré momentálne izolácie stúpli o 100%. Nemôžete čakať, nemôžete to zastaviť. Takáto veľká stavba, keď sa raz zastaví, už sa nepohne ďalej minimálne 2-3 roky. A to sú potom hospodárske straty. Výkriky ľudí, ktorí nepostavili proste ani záhradný domček, sú super a sú v demokracii samozrejme priateľné, ale my sme pripravení odkonzultovať každú tú vec, prečo tie kroky robíme a že je to v hospodárskom záujme samotnej krajiny aj daňových poplatníkov.
No, tak minister ešte okrem toho KDH odkázal, že tá vaša kritika je účelová a že keby a že nemáte žiadne skúsenosti s takýmito veľkými projektami a teraz už citujem pána Kaliňáka, keby ich mali, vedeli by, že pri takýchto projektoch dochádza k zlyhaniam a problémom a že úlohou obstarávateľa je tieto chyby odhaliť a riešiť. Tak, predtým ako sa dostaneme k tým konkrétnostiam tohto všetkého, tak vyprosím, pán Majerský, veľmi stručne zhrňte teda dôvody, prečo na rozdiel od Roberta Fica vy si myslíte, že pán minister Kaliňák by mal byť nie že odvolaný, ale odísť sám.
V prvom rade chcem povedať aj pánom ministrovi Kaliňákovi, že neviem o žiadnom veľkom projekte, ktorý by on postavil, alebo strana Smer za tých 20 rokov, čo je v politike. Nech mi povie jednu vec, ktorá strana Smer postavila. Diaľnica nedostávané, nemocnica ani jedna postavená a nemocnica Prešove sa ide búra. Čiže neviem, o čom hovorí.
Možno o tej nemocnici v Bratislave, ale ktorú pod jeho taktovkou.
To je veľmi malý projekt.
Áno, to je aj tam lokálna nemocnica.
Aj tam boli spochybňované veci, že to bolo predražené a všetko okolo toho. Čiže takým spôsobom my
no určite... dobre, ja len ako pripomienku, pokračujte.
A hovorím, keď postavili, tak asi možno chorvátsku vili. To možno stavať vedeli, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že začnem od začiatku, kde ja vidím najväčší problém a kde v KDH vidíme najväčší problém. Preto sme na to poukázali v Prešovskej nemocnici. My sme tie informácie mali a preto sme ich dali vonku, lebo sme nechceli, aby tento projekt takto ďalej pokračoval. My sme sa bali, že tá nemocnica spadne.
Informácie o čom? Práve
čo sa tam
o tom,
deje,
že tam je nekvalitná batén,
práca.
Betón.
A aj pán minister Kaliňák to teraz viackrát tlačovke potvrdil, že tie informácie majú oveľa skôr. Tak ja sa pýtam, prečo tú firmu nezastavili skôr, lebo nemuseli sme do štádia dojsť, že máme postavené stĺpy a nadzemné podlažia.
Dobre.
A ideme ich teraz búrať.
Dobre, beriem. To je jedna vec.
Ďalšia vec je, od začiatku sa z Prešovskej nemocnice stalo to, že sa to stalo fabrikou na priame zákazky. Tam sa napriamo rozdávajú firmám zákazky v hodnote 8,6 milióna eur.
No, je to vyhlásené za strategickú investíciu, ale, ktorá má uvoľnenejší režim v zmysle
to
verejného obstarávania.
Lenže to ešte raz, toto nie sú peniaze vládnej strany Smer. Toto sú peniaze všetkých ľudí v tejto krajine a my chceme, aby sa stávalo transparentne. Stávajme rýchlo, ale stávajme transparentne. Nestávajme potichu, lebo to, že si urobili spodné poschodie ako NATO do minus, to som chápal, rešpektoval, veď sú to peniaze
vyčlenené. Vojenské priestory, hej, to sú tie, myslím, že dve sú tie podlažia.
Tri poschodia dole sú to vyčlenené, veď sme sa tam boli pozrieť, akože keď sme mali kontrolný deň zdravotníckého výboru, je to OK, to sme rešpektovali.
Dobre, dobre.
Ale pán minister Kaliňák povedal, že všetko ostatné bude otvorené, transparentné. Čo sa stalo? Ako hovorím, prvé začalo to tým, aké tam sú priame zákazky, potom to začalo s tým stavebným dozorom, kde vidíme najväčší problém.
Dostaneme sa k tomu?
UVO, pardon, Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na 9 miliónov eur, tri firmy sa prihlásili, najnižšia za celá 3,6 milióna eur.
No dobre, ako hovorím, k tomu sa dostaneme konkrétne, možno ešte na...
To s týmto súvisí, lebo ten dozor je kľúčová.
Ja viem, veď preto sa vás na to budem aj konkrétne pýtať. Je tam ešte niečo? Tieto dve základné veci, alebo ešte nejaká
tretia? A teraz vidíte tú tretiu, v podstate za víkend, lebo to inak nevychádza, keďže pán minister povedal, že to nebolo víkend, ale sa dohadovali skôr, tak ako sa mohli dohadovať skôr, keď ešte stále majú podpísanú zmluvu s Bekorom. Pán minister v piatok povedal, že vyhodil stavebnú firmu Bekor zo stavby a v pondelok prišiel s tým, že má novú stavebnú firmu v hodnote 280 milión eur napriamo. Áno. Napriamo hovorím. Áno. Tak ešte raz, ako môže fungovať krajine, kde sa niekto s niekým stretne a napriamo mu dá zákazku v hodnote, veď to nestavia svoj rodinný dom. To stavame strategickú investíciu, ale všetkých ľudí v tejto krajine.
Áno, rozumiem. Tak, všetky tie tri body... Prepašte, postupne prejdeme. Ešte jedna vec, čisto technicko-administratívna. Dávate podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s postupom pri zapojení tých nových 5 firiem do pokračovania stavby. To sedí.
Sedí.
No dobre. Tak poďme teda postupne, tak ako sa tie veci diali, samozrejme chronologicky od toho najnovšieho, začneme aktuálne. Ministerstvo obrany cez vojenskú nemocnicu Ružinov uzavrelo na hrubú stavbu nemocnice minulý rok s maďarsko-slovenským konzorciom na čele s firmou Bekor zmluvu za takmer 450 miliónov eur. Prezistené problémy, o ktorých sa tu teraz rozprávame, to je ten nekvalitný betón, a teda ktorý vyústil do toho, že sa to musí sanovať, že sa tam musí časť tej stavby tých pilierov búrať, tak ministerstvo, respektíve tá vojenská nemocnica v Ružomberku od zmluvy s Bekorom a s tým konzorciom odstúpili. Minister hovoril, že zo strany firiem nedošlo k zlepšeniu prístupu a museli sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenie. Tak to teda teraz rozoberme. Bolo to správne riešenie? Bolo to na mieste, že sa takto rozhodli po tých problémoch, ktoré sa vyskytli, skrátka od zmluvy s tými firmami odstúpiť?
Ale tá zmluva nie je zrušená. Tá zmluva, keď si dáte, tak tá zmluva stále pokračuje. Čiže neviem, o čom pán minister hovorí, lebo on, keď má ukončiť s firmou Bekor, tak musí s nimi ukončiť zmluvu. A tá zmluva do dnešného nebola zrušená.
Tak toto je?
Áno, tá zmluva nebola do dnešného
zrušená. To je betón, že je to takto?
Aj úvod to včera vo svojom vyjadrení povedal, že ono nevidí, aby tá zmluva bola nejakým spôsobom zrušená.
Aha.
A tam pravdepodobne bude, hovorím, dochádzať nejakým súdnym sporom. A ja hovorím, že kto to bude celé platiť. Zase daňový poplatníci, nebude to platiť pán minister Kalinák, keď sa budeme súdiť s firmou Bekor, lebo sa bude súdiť štát s firmou Bekor aj s tými, ktorí na tej stavbe pokračovali. Čiže to je jedna vec. Čiže zmluva nebola zrušená.
Dobre,
pán minister dnes napriamo, akože cez víkend napriamo, poveril ďalšie firmy.
Áno, to je to, o čom budeme hovoriť. No dobre, ale ak by sme zostali len pri tom merite veci a nebavili sa teda o tých právnych dôsledkoch, ktoré súhlasím, sú neoddeliteľné, ale len o tom, že došlo k takémuto problému, mal by štát, teda ministerstvo obrany, Ružomberská nemocnica, mali by postupovať tak, že ukončiť spoluprácu s tými firmami, alebo nie?
No, ja poviem takto. Sú tam právne následky, ktoré z toho budú nasledovať, ale podľa mňa najlepší spôsob riešenia toho celého je dohodou. Žiadne súdnymi spormi, lebo sa môže...
Ale dohodnúť sa
s nimi. Urobili, veď je jasné, teraz nebávame sa o betóne, je jasné, že tá firma zlyhala. Veď tých problémov na tej stavbe, tam, my tam máme tie informácie od začiatku, že tam sú problémy. Že to je proste dlhodobo problém, ktorý musel stavebný dozor vedieť aj podľa slov pána ministra Kaliňáka, že sa to zapisoval do toho stavebného denníka. Čiže tie podnety tam museli byť. Preto sa pýtam, prečo to nezastavili skôr, lebo nám, keď sa dostali tie fotky, ktoré boli zverejnené, ktoré sme zverejnili, dostali na stôl, tak ja som si naozaj na tej fotke myslel, že to nie je možné byť z Prešovskej nemocnice. To vyzerá ako po bombardovaní. Veď tak nemôže vyzerať stavba. Veď to včera dali vyjadrenia stavební experti, ja sa nepovažujem stavební experta, ale včera dali vyjadrenie, že takúto fušerskú stavbu za posledné roky na Slovensku nebolo nikde vidieť. Čiže my dnes v Prešove nestaviame, ale búrame. A pán premiér tvrdí, že to je pár stĺpikov, ale to sú nosné stĺpy, 25 nosných stĺpov, a vyzerá, že ďalších x stĺpov bude treba podopierať a zlepšovať. Toto je nemocnica na 100 rokov mala byť.
Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu, na tému schválená rezolúcia o stave právneho štátu na Slovensku a riziko stopnutia eurofondov.
Dnes sa teda koná obed europoslancov, pravidelný obed europoslancov u pána prezidenta Pellegriniho. Na jeho pozvanie europoslanci PS tam nie sú a vy ste vyhlásili doslova, že nechcete legitimizovať politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti pravoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, hanobenia národa, rasy a presvedčenia. O čo ide?
Ide o to, že pán prezident pozval na tento obed, tak ako to bolo už aj v decembri, aj politikov z Fašistickej republiky. A v decembri my sme o tom diskutovali, keďže naozaj nám to nepríde vhodné mať v takomto formáte, ktorý naozaj u hlavy štátu je podľa mňa na štátnickej významnej úrovni za zatvorenými dverami politikov z takejto strany vrátane pozvaného právoplatne odsudeného extrémistu pána Mazureka. Vtedy sme sa rozhodli, že teraz za celú delegáciu tam pôjdem ja ako jej vedúci a žiaľ a pán prezident trval na tom, že áno, a myslí si, že tam títo politici majú byť pozvaní.
Vy ste sa vtedy na to aj na tom obede z oči v oči pýtali aj za účasti pána Mazureka.
A bol tam pán Uhrík. Pán Mazurek tam nebol, ale bol pozvaný. A on povedal, že nie, že on si myslí, že to treba. A podľa môjho názoru, ja vám poviem rovno, môj dedo prešiel Mauthausen. Pre mňa extrémistickí politici, predseda fašistickej strany, ktorý nie je historik a tak nevie posúdiť holokaust, sú niečo, čo je veľmi, veľmi za čiarou. A špeciálne v takomto štátnickom formáte, ako organizuje pán prezident. Mm-hmm. A preto sme mu v termíne, čo bolo minulý týždeň, keďže nám poslal pozvanie samozrejme, v predstihu slušne odpovedali listom, kde sme mu vysvetlili našu pozíciu, že rešpektujeme vôľu voličov, ale myslíme si, že v tomto naozaj robí nadprácu pre Roberta Fica a jeho snahu normalizovať fašistickú republiku a tak povediac ukázať, že s nimi by sa dalo vládnuť. A my si to nemyslím a nechcem byť toho súčasťou.
Rozumiem. Na druhej strane, ako hovoríte, že rešpektujete voličov, no tak nie je aj v tej súvislosti lepšie rešpektovať tú zvyklosť dvakrát do roka si spolu s kolegami europoslancami sadnúť u prezidenta na stole? Za stolom?
Nemyslím si, nie? Že je sedieť za stolom u prezidenta s poslancami fašistickej strany nejaká zvyklosť, ktorá by sa mala budovať. Je to niečo nové, ktoré sa snaží pán prezident vybudovať. Nebolo to predtým niečo, čo bolo zvyklosťou a my by sme neradi budovali zvyklosť normalizácie fašistickej strany. Podľa mňa ľudia, ktorí napríklad sú právoplatne odsúdení za extrémizmus, by nemali byť normalizovaní na Slovensku.
Tú pozvánku dostali všetci slovenskí europoslanci?
Áno.
A všetci aj...
Pokiaľ viem, tak neviem presne, to bude dnes na obede. Viem, že za progresívne Slovensko tam nebudeme. Uh-huh. A keď som sa rozprával tento týždeň s pani kolegyňou Lexman za KDH, tak ona tam tiež nebude, pretože je na Globseku, aspoň tak mi hovorila.
V Prahe, pretože Prahe, Globsek áno. Už nebýva na Slovensku, áno, žiaľ, v Bratislave, ale
považujem za stratu.
Presunul sa do Prahy. No dobre, tak uvidíme. Zároveň my budeme samozrejme informovať o tých výstupoch, prípadne ak na to budú nejaké reakcie aj z prezidentskej kancelárie. Poďme k našej téme. Pán podpredseda, Európsky parlament schválil rezolúciu o stave právneho štátu na Slovensku a o podozreniach na zneužívania európskych fondov na Slovensku. Je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Za toto uznesenie hlasovalo 347 poslancov Európskeho parlamentu, proti bolo 165, 25 sa ich zdržalo, čo znamená, že to bolo schválené jednoznačnou väčšinou. Čo vy a vaši europoslanci?
No, my sme sa, podobne ako to bolo pri tom absolutóriu Európskej komisie, kde bol ten paragraf, ktorý hovoril, že na Slovensku je veľmi zlá situácia s rozkladaním eurofondom, keď tak zjednoduším.
Áno.
A treba začať voči Slovensku tvrdo postupovať v tomto a chrániť európske finančné zóny.
Tak čo, nezúčastnili ste sa toho?
My sme sa rozhodli nezúčastniť toho hlasovania. Pretože na jednej strane my nemôžeme a nebudeme hlasovať za odobratie a za výzvy na odobratie európskych peniazí pre Slovensko, pretože by to najviac postihlo bežných ľudí. Ale na druhej strane my nemôžeme kryť to, čo robí vláda Roberta Fica, to fakt, že rozkrádanie európskych peňazí, to ničenie kontrolných mechanizmov, útoky na médiá, ničenie demokracie na Slovensku, takže nám prišlo ako najrozumnejšie z toho hlasovania vôbec nezúčastniť, tak povediac vytiahnuť
tak
karty, ako sa hovorí.
Tak trošku nerozumiem potom vášmu postoju, ak to viete takto pomenovať, veľmi tvrdo a veľmi ostro, rozkrádanie európskych peňazí, no tak potom ako bez ohľadu na to, či sa jedná o Slovensko alebo nie, tak nemali by ste sa práve takým istým spôsobom vyjadriť aj hlasovaním?
Práve preto, že sa jedná o Slovensko, tak cítime, že to Slovensko tie peniaze nevyhnutne potrebuje a budeme robiť všetko preto. A to je podľa mňa jedna z vecí, ktorá tak povediac, je úlohou pre nás a ešte väčšou úlohou po tejto rezolúcie.
Není toho všetkého aj takéto hlasovanie a väčší tlak na Európsku komisiu, nie, aby si s tým poradila, keď je uvidí, európska, že európski poslanci za Slovensko nehlasujú. Možno to nebude brať až na tak vážnu váhu.
To si nemyslím, to si nemyslím. Viete, a je to niečo, čo Európska komisia má povinnosť a sledovať a tento jasný politický odkaz je to hovorí. Ale pre mňa, ako poslanca zvoleného na Slovensku, ako poslanca, ktorý má robiť všetko preto, aby na Slovensku sa ľudia mali lepšie, ja nemôžem hovoriť. Ako nemôžem povedať,
zaujímavá, že... Zaujímavá rozpoltenosť, teda,
neviete čo, môže to vyzerať ako rozpoltenosť, ale pre mňa to je skôr záväzok robiť ešte viacej preto, aby sme poukazovali na Slovensku, aby sme bránili tomuto rozkladaniu, aby sme nútili verejným tlakom. A ja verím tomu a vidím to, čím viac, že nám ľudia dávajú
vedieť. Toto je práve ten tlak, ktorý by mal nútiť tú vládu, ale bez vašej podpory.
A bez našej podpory priame áno, pretože volá, a tam je ten podstatný rozdiel, viete, a že on volá po rozbehnutí konania proti Slovensku, ktoré môže viesť k zastaveniu
eurofondov. To je tá prvá aprílová výzva. Tá bola priama smerom
áno, ale
k tomuto.
Aj tuto, práve preto, aj tuto nájdete konkrétne v bode 2 a potom tu je ešte v bode 6 konkrétne výzvy na to, aby komisia začala konanie. A preto, že tieto body prešli, tak my sme nemohli hlasovať.
Dobre, čiže so všetkým súhlasíte, áno, ale nehlasujete, lebo sa jedná, áno, o vašu domovskú krajinu, tak?
Áno, čiže keby tam nebolo, tak to poviem, že keby tam nebolo to volanie, tá kritika je plne oprávnená. Ale my nemôžeme podporiť volanie po zastavení eurofondov, pretože...
To sa si obávate aj reakcií potom sa, zo Slovenska.
Pretože nám záleží...
Je to trošku politika aj teda.
Samozrejme, a súčasne je to o tom, že my sme v situácii, kedy 80% verejných investícií sú európske peniaze. A pre mňa je toto práve výzva vláde Roberta Fica, ktorá hazarduje, ktorá tu berie ľuďom ich budúcnosť,
ja viem,
ktorá
ale,
hazarduje.
Ja viem, ale ak by sme šli úplne do dôsledkov, prečím asi je teda ešte veľmi dlhá a rôzna procesná cesta, no tak ten úplný dôsledok by bol zastavenie peňazí pre Slovensko.
Ale tomu treba zabrániť a práve preto chceme intenzívnejšie pracovať na poukazovanie na to, aby sme týmto verejným tlakom donútili vládu pred voľbami. Dúfam, že po voľbách to budeme môcť, ak dostaneme dôveru ľudí, naprávať z pozície vlády. Donútili vládu, tak povediac, a to zastaviť, pozerať, dobre, je čo najviac na prsty.
Dobre, dobre.